Ja se u stvari najčešće i pitam zašto državni službenici svakog dana ustanu i odu na posao. I neko vreme sam i radila u nekim državnim sistemima i uvek, i to nije bilo samo moje pitanje, to je bilo pitanje svih kolega koji ujutru ustanu pa odu na taj posao, je to kao, no ja ne znam ni zašto dolazim za ovaj posao ili radim za ovaj novac, a to su u stvari sistemi koji sad već ozbiljno pucaju. To je i prosveta, to je i socijalna zaštita.
Da li se nekad osjećate kao da ste u nekom kavezu i taj kavez se smanjuje? Ili da li se nekada osjećate kao da učestvujete u bokserskom meču, samo primate udarce i nikako da dođete do daha kako biste mogli da zamahnete i uzvratite udarac ili bar da se izmaknete udarcu? Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko, a u kreiranju ove epizode učestvovala je i novinarka Marija Marčeta. Kreirali smo jednu sličnu epizodu, prvu u trećoj sezoni, ponašanje zvaničnika u kriznim situacijama u kojoj je isplivalo važno pitanje, odnosno problem. Zvaničnici zapravo predstavljaju sistem. Ako se ne ponašaju u skladu sa svojom pozicijom, ljudi gube poverenje u sistem. Tako je na svim nivoima. A mi smo od početka 2024. godine, a sad je samo mjesec mart, imali nekoliko uznemirujućih događaja. Akušersko nasilje i smrt bebe, kao i neprimerene reči ministarke zdravlja i sve više žena koje svedoče da im se desilo akušersko nasilje. Racija uz pretnje i uvrede u romskom naselju 10. februara u beogradskoj opštini Palilula. MUP tvrdi da je sve urađeno u skladu sa ovlašćenjima, a Zojani Demuž, u čiju kuću je policija upala, rekao je medijima da su razbili vrata, upali u stan, tukli u kućane i vređali ih na nacionalnoj osnovi. Napad na LGBT osobe sredinom februara, kada je policija ušla u stan i prema njima se ponašala brutalno, što je najteži slučaj koji je organizacija Da se zna ikada zabeležila, napisali su u saopštenju koje su izdali tim povodom. A ima još događaja, poput toga da ubice Slavka Ćuruvije nisu osuđene, da odlazeća premijerka staje na odbranu popisovača u Beogradu. I još mnoge druge koji možda utiču na to da naše poverenje u sistem bude poprilično pokolebano. U jednom momentu, verovatno zbog nekih svojih uverenja koje imam, mislila sam da će ova epizoda biti poprilično pesimistična. Sistem je teško promeniti, a ljudi čine sistem i onda kao da se nalazimo u nekom začaranom krugu. To može da bude preplavljujuće. Kažu da kada imamo veliki zadatak koji treba da uradimo i uvek odlažemo taj zadatak, potrebno je da ga razbijemo na manje neke zadatke, neke korake koje ćemo uraditi. Tako je, mislim, i u ovom slučaju. Sistem je teško promeniti, ali ljudi unutar sistema rade te korake ka tome da ljudi u sistemu i u društvu budu bolje. Zato ćemo kroz epizodu čuti nekoliko primjera i akcija gdje su se ljudi pokrenuli kako bi poboljšali svet u kom živimo. Te inicijative su veći ili manji impulsi u promjeni sistema. Razgovarala sam sa psihološkinjom Vedranom Mirković o ovoj temi. Ona inače učestvovala i na live podcastu Umologija koji je održan krajem maja 2023. godine kada je pričala veoma interesantno upravo o povezanosti sistema i dobrobiti individue.
Neminovno je psihologija uronjena u svet oko nas i neminovno ljudi dolaze sa problemima koji su itekako i dolaze iz sveta oko nas ili su povezani sa svetom oko nas. Ali jeste jako važno i dobro pitanje koliko psiholozi to zaista tako i posmatraju u praksi, da probleme vide i kao društvene, ne samo kao individualne.
Razgovorom o ovoj temi razmenjujemo mišljenja, a čućete, Vedrana daje puno primjera upravo na temu kako sistem utiče na pojedince i pojedinke.
Na psihoterapiji kad se bavimo ljudima, da se mi dominantno bavimo time šta je problem individua i šta individua može da uradi da reši svoj problem, ali to ima i smisla pošto nam samo individua i dođe na terapiju, naravno van grupne terapije ili porodične, ali sad govorimo o tom nekom mainstream kako izgleda psihoterapija. I onda ima smisla da se mi samo na individualnom nivou bavimo razrešenjima, ali je neminovna psihologija uronjena u kontekst u kom se ona odigrava kao praksa ili kao nauka, pa samim tim i bilo šta što mi radimo na psihoterapiji u stvari mora da bude uronjeno u to sa kojim svetom klijenti dođu na terapiju. Za mene je to bilo potpuno vidljivo nakon 3. maja, nakon Ribnikara, kad su klijenti počeli da dođu. Ja sam imala tako u stvari taj doživljaj i kao stručnjak i kao čovjek da ja ne mogu da verujem što se desilo i ne znam šta da kažem, tako samo ćutiš. I bilo sam okej sa tim svojim doživljajem kao to lično, ali sam onda shvatila kad je ono došao ponedeljak, utorak i kad su klijenti počeli da dolaze, da u stvari oni dolaze kod mene i da i oni imaju svoje doživlje i da oni nekako imaju očekivanje da sad ja znam šta s tim da radim, pošto sam ja psiholog i sad njihovo očekivanje potpuno je u redu. Ali ja nisam imala predstavu šta su o tim situacijama i šta ja sad, svi klijenti te nedelje su došli, neki su nastavili, posebno kad radim sa roditeljima čije deca su bilo kom vrstu povećenog rizika od nasilja, u stvari oni su mnogo snažniji imali taj doživljaj šta se sada ovo desilo i kako da mi ovo obradi i kako da se ja kao roditelj osjećam bezbedno kada mi je dete na ulici. I to je bio trenutak kada potpuno kontekst uđe u ono što je do tog trenutka bilo tako neki individualni problem anksioznosti, zabrinutosti, roditeljskih strategija, mislim šta god da je tema, mislim za posebno za klijente.
Ona vidi tačku sporenja upravo u tome kako pojedini psiholozi gledaju na probleme koji možda jesu individualni, ali su tu zbog sistema. Da bi se rešio problem, zapravo je važnije rešiti, odnosno poboljšati sistem, ne individuu.
Kada dođu klijenti iz korporativnih sistema, koji u stvari su nezadovoljni svojim poslom, koji osjećaju da su u burnoutu, koji u stvari tako definišu svoje iskustvo kao ja sam u burnoutu, a ne ovaj sistem u kom radim je u stvari jako loš i po mene i po moje kolege, oni dođu sa tim simptomom burnouta, sindromom, i to sad oni se informišu šta se njima dešava na internetu i mislim čitaju, čuju drugih psihologa, sve jedno. I onda tako i dožive svoj problem i onda dođu na terapiju da se bave time i meni uvek to pitanje da li ja zaista treba da se bavim time kao nekim njihovim ličnim problemom ili da savjetujem klijenta vrlo jasno i neprofesionalno da ode u sindikat i da osnuje sindikat. I to je ta vrsta dileme na različitim drugim sad situacijama koje se dešavaju, da li je to sad pitanje: dobro, ako vidiš da ne valja tebi, da ne valja kolegi, da ne valja cijelom sektoru, a ti lepo, mislim, možeš da uradiš nešto po tom pitanju da se tiče, to je ta strategija razrešavanja problema direktno, ne sklanjanja, ne izbjegavanja, ne prihvatanja da su stvari loše, nego ajde prvo da vidimo da li može ovo gde problem i nastaje da se razreši. E sad, to je pitanje sindikalnog organizovanja, to je pitanje aktivizma, to je pitanje štrajkova, to je pitanje tako tih raznih, u stvari, društvenih alata za dosezanje do boljeg društva. Mnogo bi veća zarada leži u tome da su problemi individualni, jer onda će individui dolaziti na terapiju iznova i iznova i sve više njih, nego u stvari da stvari definišemo kao prevashodno društvene probleme, pa da se onda time bavimo, jer tu nema zarade u privatnoj praksi. To je pitanje aktivizma, to je pitanje osvešćivanja, mislim, na razne neke druge načine se time bavimo. Ne bavimo se nužno u privatnoj praksi u kojoj najveći broj mladih psihologa, čini mi se, sada radi i uopšte traži karijeru.
A kako onda protiv sistema i da li baš mora protiv da bude?
Jedan način da pojedinac prevaziđe loše stvari koje su oko njega, nad kojima nema kontrolu kao pojedinac, i da prilagodi svoje očekivanja. To sad zaista jeste par excellence nekako terapijsko pitanje, jer sa kojim očekivanjima ti odlaziš u svet, pa onda te taj svet povredi, razočara, šta god, pa onda ti zbog toga imaš neke doživljaje koji su to precipiraš i kao negativne, pa onda ideš pa se time baviš i tražiš rešenje. Nezgoda sa tim je što to je ista ta dilema, da li ljudi treba da prilagođavaju neku vrstu očekivanja.
Vedrana objašnjava i kako može da izgleda prilagođavanje očekivanja na primjeru odlaska kod doktora.
Da li treba da prilagođavam očekivanja ako ja odem kod doktora i taj doktor je dobar, tipa moja doktorica opšte prakse, ja volim da odem kod nje, jednom u 3 godine odem na svu sreću, ali ja kada odem kod nje ja se jako negovano osjećam, zbrinuto, ali ona ima 10 minuta za mene. I ona, to nije njena želja i to nije njena odluka, niti je moja odluka i želja da ona ima 10 minuta za mene, ali mi imamo 10 minuta i sad u tih 10 minuta treba da uradimo šta god da treba da se uradi. I sad, da li je razrešenje u tome da ja, kao i moja doktorica, prilagodimo očekivanje u smislu, ok, za 10 minuta može ovo, nećemo videti na krvnoj slici razne neke stvari i prodiskutovati, fokusirat ćemo se samo na ovo što u 10 minuta možda stane. Ili mi je to situacija kada mi ne treba da prilagođavamo svoje očekivanja, iako je to teži put, nego da nas dve zajedno, ja kao pacijent i ona kao doktorica, sada nešto radimo sa ovim okolnostima gde smo prepušteni da 10 minuta rešimo. Mislim da doktor opšte prakse može nešto da sazna i donese neku procenu profesionalnu i da tretman pacijentu, a da ja još sve to i razumem i onda odem kući i stvarno sve to radim kako mi ona rekla. E sad, to je taj trenutak. Moguće je prilagoditi očekivanja, ja na tu svu sreću pa ni ne trebam više od 10 minuta kod nje u najvećem broju slučajeva i meni je ova situacija kakva jeste u redu, ali onog trenutka kada meni bude bilo potrebno više, moje prilagođavanje i očekivanje, ok, za 10 minuta ono može samo toliko, šta sad moram da zakažem sledeći termin za 2 nedelje ili mjesec dana ili 2 meseca, u stvari neće biti dobro, mnogo će teže biti za mene da se na taj način prilagodim spoljašnjim okolnostima koje ja zaista doživljavam da jesu promenjive.
Moje ime je Sara Milačić i od malena volim da se bavim humanitarnim radom, pa sam ovako kao odrasla osoba poželjala da imam nešto svoje i tako je nastala humanitarna akcija Dobritvor, igrom reči Dobrotvor. Primetila sam da ima mnogo više ljudi sa ulice i porodica koje teško žive, a živimo u takvoj zemlji da znamo kako je nemati, pa sam osetila potrebu da pomognem na neki način, a bilo je najbolje krenuti od onoga što je svima najpotrebnije, a to je odeća, obuća, hrana, kozmetika. Pa pre 5 godina sam počela da se ovim bavim sama, kada je ponestalo stvari, napravila sam društvene mreže i potražila pomoć drugih ljudi. Mnogo njih se javilo i prijatno sam se iznenadila koliko ima dobrih ljudi, a pored toga sam i zahvalna što veruju da ću ja proslediti u stvari ove stvari u prave ruke. Pa vremenom na mrežama su me pronašli i ugrožene porodice kojima šaljem donacije, a ono što njima nije potrebno spakujem u kesice koje su ukrašene sa mašnicom i sa logom, pa takve kesice i te poklončiće poklonim beskućnicima jer želim da se i oni nekada obraduju poklonom, jer naravno svi volimo poklone, a na neki način ove stvari šaljem, pa sam ja u stvari neki poštar, a drugi ljudi u stvari čine to dobro.
Sada ćemo na kratko malo da se udaljimo od teme. Već duže vreme razmišljamo o privilegijama kojih zapravo nismo svesni. Prvo, privilegije belog čoveka, belog muškarca. Zatim i privilegija mene kao žene bele rase, hetero, cizrodne koja nema nikakvu invalidnost, akademski obrazovane koja živi u gradu, konstantno se kreće u krugovima ljudi od kojih saznaje nešto novo. I u razgovoru sa Vedranom se dešava upravo to. Postavljam pitanje, a nisam ni svesna svog položaja.
Kako možemo mi da se postavimo da bi bili bolje u tim situacijama i čitajući sve te stvari loše koje se dešavaju oko nas?
Dobro, ali sad kad kažeš kako mi možemo da se postavimo, mi smo ko većinska zajednica, mi smo ta marginalizowana grupa, ko smo mi?
A, da. Mislim na... Pa ajde prvo idemo ovako, mi kao većinska grupa, pa ćemo onda i mi kao marginalizowana.
Jeste li čuli ovu pauzu u odgovoru? U tom momentu shvatam da tu izbijaju iz mene privilegije. Da ja kao osoba koja uživa te privilegije ni ne razmišljam da odgovor na moje pitanje zavisi od toga koliko i na koji način neka osoba jeste ili nije privilegovana. Što znači jeste ili nije straight, cisrodna, pripada nekoj nacionalnosti ili rasi. I zapravo shvatim da čak i kada pričamo o temi poverenja u sistem i kako da budemo dobro u sistemu, mi pričamo o raznim dimenzijama života. Ne samo gledano globalno, već i ovde u Srbiji. Čućete uskoro na primjerima koje Vedrana daje da su tu u pitanju razne dimenzije života. Već je Vedrana spomenula njeno iskustvo kod doktora. Njoj je sada dovoljno 10 minuta. A šta se dešava sa osobom koja je možda teško bolesna i iz nekog zabačenog sela u nerazvijenoj lokalnoj samoupravi? A kroz epizodu ćete upravo na tim primjerima vidjeti kako mi živimo svoje živote u tim nekim svojim balonima ili dimenzijama. Da pojedini ljudi razmišljaju da li da daju otkaz na poslu jer se ne osjećaju srećno kada ujutru ustanu i moraju da odu na njega, što je sasvim u redu, dok za druge ta opcija ni ne postoji jer oni razmišljaju da li će pasti u nesvest. Ili da pojedini ljudi tek nakon velikih i strašnih tragedija osete strah za svoju bezbednost, dok drugi to žive jako dugo samo zato što nisu hetero i cisrodni. I sad nije problem, u navodnicima problem, to što mi tako živimo. Samo treba toga da budemo svjesni i da onda iz toga proizađe da imamo više razumevanja i empatije za druge. Da neke stvari ne odbacujemo jer se to desilo nekom drugom, već da nam to bude važno da pojedine stvari nikako ne smeju da se dešavaju. Šta hoću da kažem? Ako si ti, kao i ja, heterociz rodna žena, znači voliš muškarce i pol i rod ti u skladu sa onim koji ti je dodeljen na rođenju, i osjećaš se sigurno i bezbedno, ili donekle bezbedno, ne treba zbog toga loše da se osjećamo, jer neka transrodna žena nema ista prava. Već treba da budemo svjesne toga i da znamo, brinemo i na svoj način da se borimo za to da i ta transrodna žena se osjeća jednako bezbedno kao i mi. Da većinska grupa razume da je svako nasilje validno.
Duboko verujem da mi kao većinska grupa u stvari treba da razumemo da je svako nasilje podjednako validno. Mama s kojom radim, ona ima dete koje je transrodno i sad njeno dete je već odraslo, ali mislim ona i dalje dete. Za nju, ona je sa svojim detetom kroz razne faze suočavanja sa našim sistemima, prevashodno školskim, prošla i zaista je često u stvari najveći teret njoj u tome da podrži svoje dete i ako je želela bilo dobro, ali šta će s tobom biti? U smislu kad odeš na ulicu, kad odeš u školu, kad se uveče kasno vraćaš kući, kad odeš da prošetaš psa, znaš kao kako ćeš ti završiti te škole, kako ćeš ti naći posao, kako će tebe ljudi tretirati na poslu, ali tebi rješenje da odeš iz ove države. Da se razumemo, ona je od kada je saznala za transrodnog svog deteta svedočila jezivim napadima na transrodne osobe u Srbiji, na to da minimum jedna osoba ubijana za sve te godine transrodna u Srbiji itd. itd. Znači ono što je blisko iskustvu njenog deteta se njoj već dešavalo. E sad, kada se desio ribnikar, u stvari roditelji su sa tim mogli da se povežu u smislu strahova i ta, jer vide sličnosti između te dece i svoje dece. Sećam se kada je ona došla na terapiju, onda ona rekla, ali meni sad kao ovo je sve zaista stravično i zato se zastrašujući potpuno tako reakcija usklađena sa događajem, ali bilo fazono, ali ja sada vidim da ja za ovo već imam mehanizme. Ja vidim svoje kolege koji imaju decu koja nisu transrodna i koja sada brinu na način na koji sam ja brinula pre 15 godina. Zato što sam ja ovdje već bila, oni su ovdje prvi put. Oni su svesni sada odjednom da za njihovu decu postoji ozbiljna, naravno ne te vrste, ali mi ni ne pričamo da se konkretno taj događaj ponovi, nego u sveopšte ugroženoj bezbednosti dece. Ona kaže, ja sam ovdje već bila i ja vidim kako ja njih tešim i shvatam da u stvari za mene je ovo nije novo, u smislu nije novo jedno razbijanje ideje da su moja deca bezbedna u školi, jer njeno dete nikad nije bilo bezbedno u školi.
Ne razmišljamo često o tome, ali se ta misao provuče. Da postoji ideja da marginalizovane grupe sa sobom nose odgovornost ako su žrtve.
Eto, da ti samo nisi to, ti onda ni ne bi bio, da ti samo nisi transrodna osoba, ti ne bi bila žrtva. Ili da ti samo nisi Rom, ne bi, ili da nisi takav Rom, koji je već ne znam kakav. Jer nisu svi Rom, znaš, ima Roma koje, ali ima Roma koji nisu žrtve jer ne pričaju o tome, jer imaju neke resurse kako da se tim izbore, nisu prepušteni isključivo i samo sistemu. Ili ima LGBT osoba koja, znači isti princip, da sve jedno je koja je grupa u pitanju. E sad, ta ideja da mi toliko držimo pod kontrolom život, i to je za ljude jako važno da imaju osjećaj kontrole nad životom, jer da ne imamo taj osjećaj, mislim, kako bismo živjeli, ali na kraju se svede na to da taj osjećaj kontrole je iluzija. Iluzija je da moje dete, zato što nije Rom, zato što nije LGBT, zato što ne odskače, zato što ovo, zato što on, zato što je dobar đak, u stvari njemu se to neće desiti. A mi ne možemo da kažemo da mu se neće desiti, jer to nije pitanje toga kako je tvoje dete, nego je pitanje toga kakav je sistem kom tvoje dete pripada. E, i onda ta iluzija se razbila. Onda kada se ta iluzija razbije ili kad dopustimo da u sebi da pustimo tu iluziju da to mom detetu ne može da se desi zato što šta god je dobar đak, u stvari onda ta anksioznost je preplavljujuća, ali istovremeno ta anksioznost može da bude jako dobra ova šibica što upali vatru, znači jako dobar katalizator promene da ja ne pristajem da se osjećam ovako nebezbedno u svom okruženju.
I kada je reč o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, stručnjakinje i stručnjaci često naglašavaju veoma važnu stvar, a to je da svi možemo da budemo žrtve. Ono što kao korisnici ovog sistema i situacijama u kojima se nalazimo možemo da vidimo, marginalizovana ili osjetljiva grupa mogu da budu svi. Deca, trudnice, porodilje, osobe nižeg ekonomskog statusa. Ne samo ljudi koji su, kao što smo čuli na primjerima koji su se dešavali početkom 2024. godine, ljudi koji su Romi ili ljudi koji su iz LGBT zajednice.
većinska populacija da razume da i kad je transrodno dete i romsko dete i dete bez roditeljskog staranja i usvojeno dete, kada se nešto dešava i njemu, to može da se desi i vašem detetu. Vaše dete ne mora da bude zaštićeno nužno od te patnje. I na tom nivou postoji empatija. Ako je moje dete ugroženo ili ako je tuđe dete ugroženo, to nekako ugrožava i mene kao roditelja i potencijalno bezbedno za moje dete. E sad, sa pozicije to većinske zajednice, to da je svako nasilje isto, da je svako nasilje jednako neprihvatljivo, da je svaka politička brutalnost jednako neprihvatljiva, bilo nad Romima ili LGBT populacijom, bilo na protestima, sad već pre godinu dana ili kojim više, kada se dešavala politička brutalnost, da je svaka brutalnost neprimerena i nedozvoljena i da na svaku mora da se reaguje, bez obzira na to ko je žrtva.
Dragi prijatelji, moje ime je Marijana Kresević, ja sam jedna od članica našeg udruženja Obrok za porodicu 3M. Zajedno sa majkom i mojom sestrom Minom Gavrilov i majkom Mirjanom Utut smo pre više od 6 godina započeli našu akciju koju smo nazvali Obrok za porodicu. Na tu ideju smo došli tako što smo mi kao porodica se jako često okupljali, družili, naravno gde se okuplja porodica tu je i hrana, i dosta nam je hrane ostajalo, te smo jednom prilikom odlučili da taj deo hrane koji nam je ostao poklonimo jednoj prijateljici koja se našla u teškoj finansijskoj generalno situaciji i mi smo njoj tu hranu poklonili i ona se zahvalila naravno i tu našu priču prosledila nekoj svojoj prijateljici i tako dalje, gde smo mi vremenom, kako su nas ljudi kontaktirali i tražili da li možemo možda i njima nešto da pomognemo i tako dalje, došli na ideju da otvorimo grupu Obrok za porodicu. Najprej smo počeli sa grupom na Facebooku, da bismo se vremenom dosta proširili, da bismo imali puno zahteva kako korisnika, tako i samih donatora, te smo pre 3 godine osnovali i udruženje. Tako da je ta naša ideja došla sasvim spontano i jako nam je drago što je došla spontano, zato što iz nečeg tako spontanog se izrode ubedljivo najbolje ideje i akcije. Mi bismo voleli, ako možemo, da apelujemo na naše sugrađane, da nam se pridruže, da vide kako je to lepo kada se nekom pomogne. Sigurno imate u okruženju nekoga kome biste rado pomogli, ali ne znate kako da mu priđete, kako da pristupite, a da se taj neko ne uvredi. Slobodno možete da nas kontaktirate putem Facebook grupe Obrok za porodicu 3M ili na bilo koji broj telefona, možete to lako pronaći na internetu i na našoj stranici, ili pitajte prosto prijatelju u Novom Sadu, neko sigurno zna za nas. Šalu na stranu, mi smo tu da vam pomognemo, niste sami, ništa nije nemoguće, razumemo vas, niste jedini. Mi smo tu za vas i pomoći ćemo koliko god možemo i kada god možemo. Još jednom, ja sam Marijana Kresović i budite slobodni da nas kontaktirate ako imate bilo kakvu problem ili vam treba hrana, mi smo tu. Isto tako, ako želite da vi ili vaša kompanija, slobodno, pošto smo sada i udruženje, možete i u vidu namirnica, u vidu donacija, u vidu uplata na račun, koji god način vi mislite da je za vas odgovarajući, možete slobodno nam pišete, mi ćemo vas uputiti dalje i da postanemo i prijatelji i sa te strane. Puno vas volimo i ljubimo i ne zaboravite, niste sami. Voli vas vaš Obrok za porodicu 3M.
A ono što nam je svima potrebno jeste osjećaj pripadnosti i zajednice, pogotovo ako se osjećamo ugroženo ili jesmo žrtve nasilja.
Ono što vidim da i tekako postoji je taj, da tu ta vrsta solidarnosti i podrške za ljude koji su prebrodili nasilje, za ljudi koji su bili žrtve bilo koje sad već od tih vrsta nasilja, da je okupljanje zajednice koji su slični, ljudi koji dele iskustvo, ljudi koji potencijalno mogu da dele te iskustva jer pripadaju sličnim klasama, sličnim grupama, društvima i tako dalje, da to kada se loše stvari dese, u stvari da to može da bude onako buffer, da ljudima pomogne da se oporave s jedne strane, a s druge strane nekako ulaziti u svet sa samopouzdanjem da to imam leđa, nisam sam u ovome, čak i ako se loše stvari dese, takođe može da dovede do toga da ljudi lakše izađu na kraj sa rizicima, sa tim, sa provokacijama, sa, a na kraju dana čak i ako se loše stvari dese, da lakše mogu da se vrate i da dobiju podršku ukoliko. Važno je u stvari izbeći taj osjećaj usamljenosti. Usamljenosti ukoliko se nasilje desi nakon nasilja, ali osjećaj usamljenosti u smislu ako se meni nasilje desi, to nikom neće biti važno. To niko neće videti, to niko neće primetiti, ja neću biti vest.
Priča sa Vedranom dovela nas je do još jednog primjera koji ponovo pokazuje to da, iako smo u Srbiji, različiti ljudi žive u različitim dimenzijama.
Komšinica u mom selu, ona je sada već, mislim, ne živi u Srbiji, našla je posao, otišla je da radi u inostranstvu, jer vidi da je to izlaz. Ona je radila neko vreme u jednoj od ovih svih cenjenih tigarskih fabrika koje su otvorene po Srbiji. Šumadija je u pitanju i ona je otišla na posao i došla je s posla i priča mi, to sad mi pričamo kad ja dođem tamo, ja nju pitam kako je to bilo, jako sam zabrinuta za nju jer radi u tim okolnostima. I onda je ona rekla da se jako iznervirala pošto je njena ta šefica smene, poslovođa njene smene, otišla na odmor i bila je sad tu neki drugi poslovođa koji je toliko loše da ona u stvari uopšte nije znala šta da radi sa koleginicom koja se onesvijestila, ona rade u limenim halama na 40 stepeni leti, leto je bilo. I ona je bila jako iznervirana na tu novu poslovođu zato što ova žena kad se ova onesvijestila nije znala da joj pruži prvu pomoć. I sad ja nju potpuno razumem zašto bi ona bila iznervirana, jer ona očekuje od svog poslovođa da bude u stanju da reaguje na situaciju na poslu, ali tu se potpuno je preskočen deo zašto bi siko nesvešćivao na poslu i zašto poslovođa treba da zna prvu pomoć. Ali u njihovoj realnosti je toliko ukorenjeno, u njenoj realnosti, realnosti njenih koleginica u tom smislu, je toliko ukorenjeno da je u redu da se te stvari, znači nije, dobra stvar je što nije ta koleginica kriva što su nesvestili, u smislu ma ona je slabić, ma ona je ovakva, ma ona je len, znači super je što ne postoji taj narativ, ali postoji to očekivanje, ovaj poslovođa treba da bude bolje. Ja se sad pitam, Bog te, kako je onda biti i poslovođa tu, pošto ko je tebe u to nekoj fabrici koja se bavi šivenjem ili gumama ili sad već ne znam u raznim tim fabrikama radila, koja je tačno ta bila. Koja od ovih, kako je u redu biti poslovođa da ti sad treba da znaš i neke osnovne principe iz ono zaštite zdravlja kad ti se radnica onesvesti, da li zato što je dehidrirala ili zato što su morile ili zato što šta god. I njihova realnost i realnost toga kako se oni, mi u stvari uopšte ne možemo da razgovaramo na tom nivou kako se oni osjećaju kad idu na posao. Znači, taj nivo razmišljanja kako se ja osjećam ujutro kada ustanem i treba da odem na posao je zahtev koji njima nije dostupan. Na ovaj način na koji je dostupan to, tipa mojim klijentima iz IT sektora koji ovde dođu pa onda pričaju o tome kako se osjećaju kad idu na posao. Ili kad ja pričam o svom poslu, pa mislim šta sam IT, mislim ja radim u privatnoj praksi, ja pričam kako se osjećam kad idem na svoj posao i onda u odnosu na to razmatram da li mi se posao sviđa ili mi se ne sviđa.
Boom je osnovan 2010. godine sa ciljem da odgovara na probleme i potrebe naših sugrađana. U proteklih par godina primarni fokus nam je bio na unapređenju participacije građana u procesima donošenja odluka. U ovu temu smo se najviše upustili iz razloga što kada smo radili istraživanje sa našim sugrađanima na uzorku od nekih 1300-1400 ispitanika, dobili smo odgovor koji nas je poprilično iznenadio, odnosno više od 51% naših sugrađana je odgovorilo da smatra da nema pravo na uvid u budžet opštine Bečej. To nam je bila polazna osnova da se fokusiramo na unapređenje participacije građana i to smo u suštini uradili i radimo kroz više različitih projekata, programa i aktivnosti. Primarni cilj nam je da upoznamo građane sa budžetom, to također radimo kroz različite naše teme i aktivnosti, pre svega u saradnji sa srednjim školama, gde organizujemo niz radionica za srednjoškolce koji se na taj način upoznaju sa budžetom i kako budžet funkcioniše, kako se puni budžet, kako se budžet realizuje itd. odnosno sa nekim osnovnim temama i pojmovima vezani za sam budžet. Također, osim toga, cilj kompletne te aktivnosti jeste da, naravno, građani utiču na kreiranje i donošenje budžeta za teritoriju, odnosno za opštinu Bečej. I to, naravno, realizujemo u saradnji sa opštinom kroz projekat, odnosno program koji se zove Budžet po meri građana i ti se pitaš. U proteklih više godina smo kroz ovaj set aktivnosti organizovali, odnosno napredili učešće građana u izradi samog budžeta. I, na primjer, u proteklih godine više od 3000 građana glasalo za svoje budžetske prioritete. Ceo ovaj koncept spušten je do najnižeg nivoa, odnosno do nivoa mesnih zajednica, gde u saradnji sa lokalnom samoupravom organizujemo okrugle stolove pred kraj svake kalendarske godine kada se na okruglim stolovima diskutuje o lokalnim problemima i naravno o budžetskim prioritetima. Nakon toga, odnosno pre toga, a nakon te aktivnosti imamo i još drugi niz različitih koraka u ovoj akciji. Pre svega prikupljamo budžetske prioritete od strane građana putem papira, odnosno putem mesnih zajednica, štandova i drugih događaja i online putem portala participativni-budžet.rs, gde se nalazi kompletan set informacija vezano za ovu akciju. Nakon prikupljanja svih tih budžetskih prioriteta od strane građana, sve te njihove ideje, predloge pretačemo u glasački listić, odnosno na osnovu tih svih predloga kreiramo glasačke listiće, odnosno predloge po mesnim zajednicama, gde se za svaku mesnu zajednicu izdvaja određeni broj budžetskih predloga i onda organizujemo vikend, odnosno dva dana, kada građani mogu lično u mesnoj zajednici, odnosno putem papira, da glasaju za svoje prioritete, a naravno mogu i to da urade isto putem interneta, putem pomenutog portala. Nakon prikupljanja svih tih i obrade svih tih informacija, sve to što su građani predložili prezentujemo lokalnoj samoupravi, odnosno javnosti, i na osnovu toga se svake godine iz budžeta opštine Bečej rasporedi 100 miliona dinara. Odnosno minimum 100 miliona dinara se izdvoji za investicije, odnosno za predloge koje su predložili i izglasali naši sugrađani. To se naravno inkorporira u budžet i mi pratimo u toku sledeće godine kako se budžetski prioriteti realizuju, odnosno kako se rešavaju problemi građana koji su izglasani kroz ovaj proces. Osim budžeta po meri građana, uveli smo još jedan mehanizam, on se zove građanska stolica, i taj mehanizam je isto nastao tokom kampanje zagovaranja, kada smo zagovarali da se izmeni poslovnik o radu Skupštine opštine Bečej, odnosno da se građanima po jasno definisanim procedurama omogući da se obrate odbornicima po tačkama dnevnog reda koje su taj dan na sednici. Ovaj mehanizam još uvek nije dovoljno razvijen iz više različitih razloga, te u narednom periodu planiramo dodatno da se posvetimo razvijanju ovog mehanizma, odnosno što većem uključenju građana u procese donošenja odluka.
Psihološkinja Vedrana Mirković ukazuje na još jedan način na koji mi možemo da utičemo na to kako ćemo se osjećati u sistemu u kom živimo i da to zavisi od toga na koji način, u kojoj meri i koje medije pratimo.
Mediji su u stvari tolika sve prisutnost medija, to je nova stvar. To sad nije nova stvar za mene, pošto sam mlada, ali u kontekstu ljudske istorije, to je izuzetno nova stvar. I to kao kad gledam filmove, to iz 1920. godina, na primjer, da je radnja, šta god, onda si imao taj fazon, ovaj prodaje na ulici novine i onda on viče šta je u novinama. I sad ti prođeš, čuješ ili prođeš, ne čuješ ili ni ne prođeš, ni nemaš nikakav način da saznaš šta je novo. Sada, u stvari, mediji viču konstantno na tebe sa svih strana sa novim informacijama. Jako je važno, to, tokom pandemije, znam da se puno pričalo o tome, da je bilo izuzetno važno dozirati sebi količinu informacija koju primaš, jer da se razumemo, nisu baš ni ljudi stvoreni da prvo uzmu sve moguće informacije u obzir, a onda da donesu jako tako zrelu i svesnu odluku kako da delaju. Znači, naš aparat ne funkcioniše tako. I to je jedna stvar, da se prevashodno zaštitimo od onog sadržaja koji je za nas ugrožavajući i da se postepeno izlažemo ako nam je važno da taj sadržaj zaista i konzumiramo, da se njemu postepeno izlažemo kada smo dobro, kada znamo da ćemo moći da nekako to izdržimo, to što nameravamo da pročitamo, što smo u riziku da ćemo saznati.
Još jedna stvar jeste da se dele prave informacije i da se okružimo sa ljudima koji imaju iste vrednosti kao i mi. Zbog toga i jesmo u našem balonu, ali to nužno ne mora da bude loše ukoliko se i pravilno informišemo.
Da se deli i da se priča sa ljudima oko sebe i da u stvari, ukoliko postoji reakcija, da se onda upravo o toj reakciji razgovara sa ljudima koji takođe imaju reakciju. Ne sa ljudima koji su u fazonama dobro pusti to što se uopšte informišeš, pošto mi nekako i doživljaju da ljudi to odu na protest i onda ih protest razočara i onda se samo potpuno povuku iz sveta i kao eto pokušao sam. To je baš onako radikalno preskakanje iz jednog u drugo, nego nekako to, da pronađemo ljude koji su sličnih vrednosti, sličnih potreba za tim vrstama informacije i da onda opet, kažem, u grupi ljudi nekako to obradimo.
Verovatno u onom kapacitetu koji imamo.
Pa da, uvek je to pitanje praćenja toga koliko je za mene dobro da ja ovoga budem svesna ili da ja ovo obrađujem ili da ja uopšte znam ili da...
I još jedna stvar koja se provlači kroz celu epizodu. Empatija. Saosećanje sa drugim ljudima.
Ja u stvari kao neko koji je korisnik ovog sistema u kojem živim, naravno zdravstvenog ovog onog, u stvari imam taj doživljaj da je i za mene najbolje i za taj sistem najbolje kada bih ja uspela da uđem u kontakt sa njim bez tih predrasuda. Znači da mi svaka nova situacija gde mene iznervira šalteruša, gde mene doktor ne primi kad meni treba, gde ne znam šta se desi u centru za socijalni rad, ne bude potvrda eto kako je sve užasno, nego da u stvari imam dovoljni otklon da zaista razmislim o toj situaciji, da li je to stvarno pitanje sistema, pitanje neke radnice koja je, to samo ne znam, već šta god bezobrazna, ili pitanje radnice koja je potpuno preplavljena i sagorela i više ne zna kako da izađe na kraj.
Ako sistem ne možemo tako lako da promenimo, možemo svoje ponašanje i delanje, a sa tim ćemo sigurno i našu okolinu promeniti. Videli smo na primjerima inicijativa Dobri tvor, Obrok za porodicu 3M, Bečejskog udruženja mladih, a ovakvih inicijativa ima još puno da naše organizovanje ima uticaja i ima smisla. Tu su i empatije i razumevanje koji su nam preko potrebni da bi bili dobro. Da bi bili bolje u ovom sistemu koji dešavanja u 2023. i već početkom 2024. godine su pokazali puca. I da bi se pokrenuli na akciju makar na našem mikronivou. A jedan od akcija jeste i da nas podržite. Podelite ovu epizodu sa osobama kojima će biti korisna. Zabratite nas na Instagramu i Facebooku i pišite nam. Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale Marija Marčeta i Aleksandra Bučko.
Produkcija Fabrika kreativnosti.